Utepetevu wa madaktari kutoa huduma ya dharura kwa wagonjwa wanaohitaji huduma hiyo umezua mjadala mkali nchini, hasa baada ya kuripotiwa utepetevu katika kifo cha Alex Madaga aliyekosa kupata huduma ya dharura na kulazimika kukaa ndani ya ambulensi kwa takriban saa 14. Huku hospitali ya Kenyatta na Coptic zikitakiwa kuelezea ni kwa nini Alex Madaga alipoteza maisha yake kwa kukosekana kwa huduma ya dharura, jamii mbili jijini Nairobi pia zinaomboleza vifo vya jamaa zao waliopoteza maisha yao mikononi mwa hospitali zilizodinda kutoa huduma ya dharura kunusuru wapendwa wao na hata nyingine kutepetea kazini. Ann, ambaye hataki jina lake halisi litambulike, anasema kuwa alimpoteza mpo wake kwa njia ya kutatanisha katika hospitali ya Kenyatta. Hapa anaeleza kukasirishwa kwake kutokana na utepetevu wa huduma hospitali hiyo.
Kulingana na hali yake, actually alikuwa amepelekwa, ametolewa sika akaletwa Kenyatta na ambulance. Hiyo ni mtu ambaye alikuwa anahitaji kuhudumiwa immediately, lakini hawakumhudumia wakati ule. Wakachukua muda mrefu, wakamwona siku ya pili usiku. Na kwa sababu hiyo mtoto alikuwa ameanza kuparalyze pande moja, walisema ilikuwa ni brain tumor. Na ikifikisha masaa 24 mtoto akaingia kwa koma. Na wakamweka kwa ICU, and after kitu kama siku tano kabla ingie kwa koma alikuwa amekaa for 24 hours. Alafu sasa after kuingia kwa koma alikaa siku tano, na tukienda pale hata kwa ICU walikuwa wanatuambia huyu mtoto hata akitibua atatupatia very hard time, kwa hivyo tu tukubali yale yanakuja. It's like they were just telling us we should not have hope na huyo mtoto. Ilikuwa ni kitu ya huzuni sana. Unajua wakati umeenda, unaona mtu wako na uhai anapumua, lakini mnaambiwa mu give up, ni kitu ya huzuni sana.
Salma Ali Nasri, mkazi wa Nairobi, anaeleza kumpoteza mama yake mzazi kutokana na utepetevu wa madaktari wa hospitali ya Nairobi West. Salma anaeleza kuwa waliamua kwenda hospitali ya Nairobi West wakati walipokosa huduma ya dharura katika hospitali ya Avenue iliyopo Parklands hapa jijini Nairobi.
Kumpeleka emergency room. She was there in a lot of pain, but walimtreat kama tu mgonjwa mwingine mwenye ame walk in. Ilikuwa anahitaji emergency. They didn't, because we were there from around 11 a.m. tulitoka hapo 5 a.m. the next day. Hatukuwa tumehudumiwa. Nairobi West Hospital bado hawakumpatia the emergency care bado. Alikuwa anatapika, ako in a lot of pain, but hakuna daktari alikuja kumwangalia. Venye alifariki, nilitumia Nairobi West Hospital message, nikamwambia ningependa kuona faili ya mamangu to know exactly what she suffered from. Venye alikuwa Nairobi West Hospital, hakuna mtu alinijibu kuniambia this is it ama this is when you can come and see the file.
Hatua za kuwafikia madaktari katika baadhi ya hospitali humu jijini Nairobi kuelezea jinsi wanavyotoa matibabu ya dharura ziligonga mwamba, kwani walionekana kuogopa kuzungumza kinaganaga kutokana na utata unaozingira hospitali za Kenyatta na Coptic kuhusu kifo cha Alex Madaga. Kwa mujibu wa kanuni za afya za maadili ya kitaaluma na nidhamu nchini Kenya, mgonjwa yeyote anayehitaji matibabu ya dharura hafai kunyimwa au kucheleweshwa kupata huduma hiyo. Je, hospitali za Kenya zinatibu vipi wagonjwa walio katika hali mahututi? Fred Majiwa, afisa wa shirika la St. John's Ambulance, anaeleza.
Kitu cha kwanza ni kupima hali ya mgonjwa jinsi ambavyo ameletwa. Kuna makaratasi ambayo mhudumu ambaye alikuwa na mgonjwa ameandika. Sasa ule mwingine mwenye anachukua ni kuthibitisha tu kuwa amepima hali yake ya damu kama iko sawa, jinsi ambavyo mgonjwa anapumua kama iko sawa, consciousness ya mgonjwa. So atapima hizi zote, kwa kimombo wanaita vital signs of life. So akishapima haya anajua kuwa mgonjwa yuko sawa na ako tayari kwa matibabu. Alafu wahudumu wanapeleka mgonjwa kwenye daktari ili sasa waanze kupima ni nini chanzo cha mgonjwa wake, ama ni nini ambazo zinaweza zikamwangamiza mgonjwa sana.
Bwana Majiwa pia anaeleza kuwa sheria mpya za matibabu ya rufaa zilizoidhinishwa hivi majuzi zimeleta mabadiliko makubwa ambayo wakati mwingi yanachangia pakubwa kukosekana kwa huduma ya dharura kwa wagonjwa.
Huu mwongozo wa rufaa ulitolewa na Wizara ya Afya juzi juzi. Kwa hivyo hospitali nyingi hawajazoea na yale ambayo yamewekwa katika mwongozo haya. Kwa sababu yanasema kuwa mgonjwa akitoka kwenye hospitali moja na kupelekwa rufaa kwa hospitali ya juu, kuna mikakati ambazo zinafaa kuwekwa. Hizo mikakati mojawapo ni kuwa wanafaa kupiga simu kwenye hospitali nyingine ambayo mgonjwa anapelekwa. Na cha pili, ambulensi hiyo inafaa kubeba mhudumu mmoja kwenye hospitali ambayo mgonjwa ametoka. Na cha tatu ni kuwa daktari wa hospitali ya chini anafaa kuandika permission ya kuruhusu huyo mgonjwa kupelekwa kwenye hospitali ya juu. Kwa hivyo mara nyingi unapata kuwa mgonjwa akitolewa kwenye hospitali moja na kupelekwa kwa hospitali ya juu na haijatimiza hayo matakwa matatu, tatizo linatokea.
Kizingiti kingine ambacho pia kimeshuhudiwa na mashirika ya ambulensi nchini, watumiaji wa barabara jijini Nairobi kuonekana kutozipisha ambulensi hizo kwa harakisha wagonjwa hospitalini.
Tunatumia dakika 9 kufikia mgonjwa, lakini kwa sababu ya tatizo saa zingine za jama hapa na pale, hasa kwenye jiji, utapata kuwa saa zingine hatufiki kwa muda ambao inahitajika. Kwa hivyo kukiwa na hali kama hiyo, mara nyingi tunatumia polisi wakitumia radio calls zao, wanaambia wale ambao wako mbele wafungue barabara ili ambulensi ipite. Lakini tumeona hawapatii wahudumu wengine heshima kama yale ambao wanatupatia, kwa sababu unaona hasa wale ambao wanaendesha matatu wanaangalia kwenye side mirror, akiona sio zile ambulensi ambazo zimejulikana kama ya St. John Ambulance, hawapeani nafasi. Nadhani ni kwa sababu wanafikiria hakuna mgonjwa ambaye imebebwa kule.
Kwa sasa familia ya Alex Madaga na familia nyingine ambazo tumeziangazia katika makala hii bado zinasubiri maelezo kuhusu vifo vya wapendwa wao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.